të nderuar miq, programi në vazhdim ja kemi dedikuar vendimit e Izraelit për të dalë nga organizata UNESCO. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë vendim. Dalja e Izraelit nga UNESCO, përpjekje për falsifikimin e historisë. Regjimi i Izraelit më në fund e braktisi organizatën UNESCO pasi bëri deklarata shpifse ndaj organizatës, duke e quajtur atë një titanik të zhytur, një organizat e dominuar nga Arabët dhe ISIS. Më parë, qeveria amerikane njoftoi gjithashtu se viti 2018 do të jetë viti kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të largohen nga organizata e UNESCO-s, pas humbjes së rëndë dhe disfatës së madhe të regjimit sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në votimin për Jeruzalemin në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Benjamin Netanyahu i bëri thirrje Kamal Sharma Cohen, ambasadorit të regjimit sionist në UNESCO, për të braktisur UNESCO-n dhe dërgoj një mesazh duke thënë se regjimi sionist nuk do të ishte më anëtar i UNESCO-s që nga fillimi i vitit 2018. Ministria jashtme izraelite akuzoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sulme të vazhdueshme ndaj shtetit hebre. Në muajin tetor 2017, Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të ndjek shembullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të larguar nga UNESCO. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka udhëzuar të dërguarit e Izraelit në organizatën arsimore, shkencore dhe kulturore të Kombeve të Bashkuara për të njoftuar zyrtarisht tërheqjen e Izraelit nga organizata. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme izraelite, Emanuel Nahshon, tha se vendimi u bazua në kuadër të sulmeve sistematike të Agjencisë Kulturore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi shtetin hebre. Sipas zyrtarëve izraelit, UNESCO ka tentuar në mënyrë të vazhdueshme të shkëpus historinë hebreje nga toka e Izraelit. Kryeministri sionist Benjamin Netanyahu e cilësoi organizatën si një teatr absurditeti dhe akuzoi UNESCO-n se shtrembëron historinë e vendeve në vend që ta ruaj atë. Asambleja e përgjithshme Organizatës së Kombeve të Bashkuara votoi më 21 dhjetor në favor të një rezolute jo detyruese ku dënohet njohja e Jeruzalemit si kryeqyteti i Izraelit nga ana e Washingtonit. Nga 193 vende anëtare, 128 votuan pro kësaj rezolute dhe 9 kundër. 35 shtete vendosën të abstenojnë. Më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan tërheqjen e tyre nga organizata arsimore, shkencore dhe kulturore e Kombeve të Bashkuara, e njohur si UNESCO, për të mbështetur regjimin okupator të Kutsit. Ky vendim u ndërmor nga Washingtoni më 31 dhjetor të vitit 2017. Ajo që është e sigurt është largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga UNESCO, e cila nuk ishte për shkak të konsideratave kulturore ose të trashëgimisë botërore. Në vitin 2011, UNESCO e pranoi Palestinën si një antar të pavarur dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shenjë proteste ndërprend ndihmën e saj financiare ndaj UNESCO-s. Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s në maj të vitit 2016 ratifikoi një rezolut duke kërkuar respekt për identitetin historik të Jeruzalemit, duke dënuar regjimin sionist për shkeljet rezolutave ndërkombëtare në qytetin e Jeruzalemit të okupuar dhe në rripin e Gazës. Në këtë rezolut, UNESCO deklaroi: qëllimi i përfshirjes së një fjalie në tekstin e rezolutës organizatës që i referohet Jeruzalemit si një qytet me identitetin e feve monoteiste, judaizmit, krishterimit dhe islamit, është të neutralizoj planet e regjimit sionist për jahudizimin e këtij qyteti. UNESCO kritikoi regjimin sionist për kryerjen e operacioneve të gërmimit në pjesën lindore të Jeruzalemit, në pjesën e vjetër të qytetit, duke thënë se mënyra e sjelljes së regjimit të Tel Avivit ndaj qytetit të Gazas, ndaj varreve të profetëve në Al-Khalil dhe ndaj varrit të Rachel në qytetin e Betlehemit ishin në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare. Më pas, në takimin e 41 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në korrik të vitit 2017 në Krakov të Polonisë, qyteti Al-Khalil u regjistrua si një pjesë e trashëgimisë botërore të Palestinës. Në atë kohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu sulmoi projekt ligjin e UNESCO-s dhe i quajti vendimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara marrëzi. Ai njoftoi gjithashtu se do të shkurtojë $1 milion nga kuota e antarësimit të Izraelit në Kombet e Bashkuara, pas vendimit të UNESCO-s dhe do të përdor këto para për të krijuar një muze për të prezantuar historinë e banorëve hebrejnë në Al-Khalil. Në lidhje me ngjarjet e fundit, gazeta franceze Le Grand Soir në lidhje me këtë shkruan: Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën, UNESCO, ishte organizmi i pari organizatës e Kombeve të Bashkuara që pranoi Palestinën si një shtet anëtar, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli vendosën ta praktisin këtë organizatë. Ishte e pamundur të imagjinohej diçka tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli të rriqen nga një organizatë që thekson identitetin arab dhe islamik të Jeruzalemit dhe palishmërinë okupimit të tij. Statusi i qytetit të Jeruzalemit dhe e kompleksit të shenjtë të xhamis Al-Aqsa ka qenë në qendër të konfliktit për shumë vite. Kombet e Bashkuara i konsiderojnë këto zona të pushtuara dhe kërkojnë që regjimi sionist të kthehet në kufin të luftës 6 ditore të vitit 1967. Nga njëra anë, regjimi sionist dëshiron që Jeruzalemi të njihet si kryeqytet i shtetit hebre dhe palestinezët gjithashtu po kërkojnë Jeruzalemin lindor dhe ta regjistrojnë atë si kryeqytetin e tyre. Regjimi sionist gjatë këtyre viteve dhe sidomos gjatë viteve të fundit është përballur me kundërshtimin e bashkësisë ndërkombëtare për sa i përket banorëve origjinal dhe historisë së vërtet palestineze dhe nuk ka qenë kurrë në gjendje të përgjigjet me logjikë dhe fakte këtyre çështjeve. Nuk ka dyshim se Xhamia Al-Aqsa ka qenë rrezikuar nga sionistët për disa dekada. Xhamia Al-Aqsa zbulon një gënjeshtër të madhe mbi të cilën sionistët insistojnë. Përkundër viteve të shumta të gërmimit nën xhamin e shenjtë, sionistët ende nuk kanë qenë në gjendje të zbulojnë një tempull dhe rrjedhimisht janë shumë të zemëruar. Sot, në këtë zonë, është zbuluar një nga rënojat më të lashta antike të botës, por pse nuk ka ndonjë gjurmë të tempullit të madh të ndërtuar nga profeti Sulejman alayhi salam në xhamin Al-Aqsa? Përveç kësaj, kur kanë kaluar vetëm 70 vjet që nga formimi i regjimit sionist dhe duke patur parasysh faktin se mbretëria e fundit hebreje u zhduk në shekullin e 6 para Krishtit, pretendimet e Netanyahut, të cilat e konsiderojnë Jeruzalemin si kryeqytetin 3000 vjeçar të hebrejve, i besojnë vetëm budallënt. Kjo tregon se Izraeli nuk është një shoqëri moderne, por një shoqëri fisnore dhe retrogresive që vepron me parimet e saj brutale ndaj palestinezve dhe është indiferente ndaj asaj çfarë thot historia dhe dokumentet e dietarëve. Regjimi okupator sionist u tërhoq nga UNESCO në shenjë proteste, pasi dështuan të gjitha përpjekjet e tij për të parandaluar miratimin e rezolutave pro-palestineze. Me këtë regjim u solidarizuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat pezulluan të gjitha ndihmat financiare dhe ja tek i shohim të tërhiqen tërsisht nga organizata UNESCO dhe të provojnë se administrata e Trump është më sioniste se vetë sionistët. Mëkati më i madh i kryer nga kjo organizatë e respektuar ndërkombëtare, e cila ndëshkohet nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, është pranimi i Shtetit të Palestinës si një anëtar i saj dhe miratimi në nëntor të vitit 2016 të xhamis Al-Aqsa si trashëgimi e pastër islame, që nuk ka të bëjë asgjë me hebrejt dhe as me regjimin racist të tyre, si dhe dënimi autoriteteve pushtuese izraelite për punimet e gërmimit që kryen nën të, duke shënjestruar një pjesë të xhamis Al-Aqsa. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si u dhe heqësia në thonjza e botës së lirë demokratike, i refuzon këto rezoluta të lëshuara pas një votimi të lirë, të drejtë dhe transparent, ku morën pjesë të gjitha shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky shantazh i shpifur nuk do t'i terrorizoj shtetet anëtare të organizatës UNESCO dhe nuk do t'a shfaqësoj regjimin sionist nga krimet e luftës dhe praktikat e racizmit në territoret e pushtuara arabe. Ai ekspozon fytyrën raciste amerikane që anon nga regjimi sionist dhe krimet e tij në jahudizimin e qytetit të shenjtë dhe përpjekjen për të shkatëruar kishat dhe xhamit arabe dhe islame. Le të tërhiqet regjimi sionist racist nga UNESCO dhe le të bashkohet me liderin e racizmit, vrasjes dhe shkatërimit në botë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ka keqardhje për këtë veprim të shëmtuar. Bota është e bindur se statusi organizatës dhe ardhmja e saj do të jenë shumë më të mira në hijen e mungesës së tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist ishin si dhëmballët e infektuara dhe të kalbura me dhëmbëve të shëndetshëm dhe solid të UNESCO-s. Në fund, mund të theksohet se, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist po përpiqen të çrrënjosin çështjen palestineze nga mendjet e njerëzve, ata ende nuk mund ta eliminojnë atë, sepse kjo çështje është një e drejtë historike. Jeruzalemi është kibla e parë e muslimanëve dhe do të mbetet si një vend me identitet islamik.